Book 2
34
34
Во влака.
No comboio.
Това ли е влакът за Берлин?
É este o comboio para Berlim?
Кога тръгва влакът?
Quando é que parte o comboio?
Кога пристига влакът в Берлин?
Quando é que o comboio chega a Berlim?
Извинете, може ли да мина?
Com licença, posso passar?
Мисля, че това е моето място.
Eu acho que este é o meu lugar.
Мисля, че седите на моето място.
Eu acho que você está sentado no meu lugar.
Къде е спалният вагон?
Onde é que está a carruagem-cama?
Спалният вагон е в края на влака.
A carruagem-cama está no fim do comboio.
А къде е вагон-ресторантът? В началото.
E onde é que é o vagão-restaurante? Na primeira carruagem.
Може ли да спя долу?
Posso dormir embaixo?
Може ли да спя в средата?
Posso dormir no meio?
Може ли да спя горе?
Posso dormir em cima?
Кога ще стигнем границата?
Quando é que chegamos à fronteira?
Колко трае пътуването до Берлин?
Quanto tempo é que demora a viagem para Berlim?
Влакът има ли закъснение?
O comboio está atrasado?
Имате ли нещо за четене?
Tem alguma coisa para ler?
Тук може ли да се купи нещо за ядене и пиене?
Há aqui alguma coisa para comer e beber?
Бихте ли ме събудили в 7 часа, моля?
Pode acordar-me às 7 horas?